Leipäsunnuntain evankeliumi on Johanneksen 6. luvussa jakeesta 48 jakeeseen 58. Luen Jeesuksen nimeä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt. Ja niin kuin minä saan elämäni häneltä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät. He ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Aika tarkasti vuosi sitten meidän piti viettää Himangalla evankelista talvijuhlaa. Juhlimatta jäi se juhla, kun yhteiskunta alettiin kiivaasti sulkea, juuri noina päivinä. Syynä oli kutsumaton ja vielä tuntematon vieras, joka näyttää viihtyvän meillä muuten tosi hyvin. Vuosi on kulunut. Eikä päivää ilman koronaa. Mutta vuosi sitten kaikki oli uutta. Muistatte varmasti yhden huvittavankin ilmiön noihin aikoihin, kun alettiin uutisoida, miten tilaisuuksia peruutetaan ja ravintoloita suljetaan ja muuta tällaista. Ihmiset alkoivat hamstrata vessapaperia paalikaupalla. Kun pilaantuvaa ruokaa ei voi loputtomasti varastoida, niin hoidetaan nyt ainakin tämä toilettipaperipuoli sitten kuntoon. Jotenkin noin se varmaan meni. Mutta kun pikkusen syvemmälle katselee tuota meidän toimintamalliamme, niin tämä kummallinen episodi kertoo jotain olennaista meistä ihmisistä. Se muuten tulee ilmi myös tässä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, josta oli päivän evankeliumi vähän aiemmin. Jeesus oli tehnyt suuren ruokkimisihmeensä. Hän oli jakanut leipää tuhansille. Ihmiset olisivat sen jälkeen väkisin halunneet tehdä hänestä kuninkaa. Myöhemmin he sitten etsivät Jeesusta, mutta miksi? Jeesus sanoi sen suoraan. Totisesti, totisesti. Ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Emme me näitä ihmisiä saa liian ankarasti arvioida, puhumattakaan, että me saisimme nauraa heille. He tiesivät paremmin kuin kukaan meistä, mitä tarkoittaa ihan oikea nälkä. Mieleeni on jäänyt Venäjän Karjalasta eräs keskustelu. Siellä, eli hänen anoppinsa, oli nuorena tyttönä kokenut Leningradin 900 päivää kestäneen piirityksen. Kaikki ne kaulut. Ja historia kertoo, että noina päivinä siellä Leningradissa, kun piiritys jatkuu ja jatkuu ja kaikki elintarvikkeet loppuvat, siellä syötiin kaikkea, mitä ihminen voi syödä. Korostan kaikkia, enkä kuvaile tarkemmin. Ja Karjalan mies kertoi, että niin kauan kuin tuo hänen anoppinsa eli, hän laittoi joka aterialla vaistomaisesti sivuun pienen annoksen leipää. Hän ei ikinä vapautunut nälän pelosta. Aina piti olla turvavarasto olemassa. Ja nyt me täällä puolestamme odottelemme, millaisia sulkutoimenpiteitä määrätään, kun se pandemia ei vaan ota asettuakseen. Ääritapauksessa julistetaan ulkona liikkumiskielto, niin kuin on jo uutisoitu. Auki jäisivät lähinnä kaupat ja apteekit. Enää ei kukaan kuitenkaan hamstraa vessapaperia, kun nyt tiedämme kokemuksesta, että ne kaupat pysyvät auki. Ja senkin koronavuosi osoitti, niillä meneekin harvinaisen hyvin. Sen sijaan esimerkiksi kulttuuritoiminta on ollut hätää kärsimässä, ravintola-ala pelkää rajoitusten takia, miten sille käy. Hengellisiä tilaisuuksia on rajoitettu ja rajoitetaan edelleen. Ja toisaalta tämä kaikki on helppo ymmärtää. On helppo ymmärtää näitä valtiovallan asettamia suosituksia ja rajoituksia. Mutta koronavuosi on näiden rajoituksineen ja uutisointeineen paljastanut myös jotain hyvin pakanallista meistä suomalaisista, meidän ajattelusta. Avaan nyt tätä hieman. Kenellekään ei tarvitse sen kummemmin selittää, että ruokakauppojen pitäisi pysyä auki. Kun jos syöminen loppuu, eläminenkin loppuu, oli koronaa tai ei. Samoin ravintolaelinkeinon suitsiminen merkitsee vaaraa isolle elinkeinolle ja vaaraa myöskin monien työpaikoille. Ja sitten siellä tarvehierarkian häntä päässä näkyisivät olevan nämä kulttuurit ja urheilut ja uskonnot. Jos jotakin voidaan rajoittaa, niin sitten niitä. Mutta tänään leipäsunnuntaina Herra Jeesus työntää tällaisen tarvehierarkian kumoon. Se ei pidäkään paikkaansa, mitä joskus psykologiassa opiskeltiin Maslowin tarvehierarkiasta, että ensin kun on syöty, niin sitten alkaa pikkuhiljaa perustarpeet tyydytetty, alkaa olla aikaa ja kiinnostusta tällaisille asioille, niin kuin kulttuurit ja uskonnot ja urheilut ja muut. Mutta logiikkamme ei kuulkaa ole ollenkaan niin raudanlujaa kuin luulimme. Kuulemme Herra Jeesuksen sanovan näin: teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet. Ja se on muuten vastaansanomaton tosi seikka. Vaikka ruokakaupat olisivat korona-aikana auki 24/7 ja rahaa riittäisi loputtomiin, silti kyllä se kuolema tulee. Taitaa olla totta se karu ilmaus, jota joku käyttää syömisestä: kävin hiukan lykkäämässä nälkää tuonnemmas. Jos hän oikein totta puhuisi, niin hän sanoisi, että niin ja myöskin kuolemaa kävin hieman lykkäämässä tuonnemmas. Ja sitten Herra Jeesus alkaa puhua tavalla, joka saa kylmät väreet juoksemaan selkäpiitä, ainakin hänen ensimmäisillä kuulijoillaan. Ajatelkaa vaan, miten juutalaiskansa tänäkin päivänä suhtautuu verensyöntiin. Totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Ja vaikka nyt meidän ruokapöytään veriletut saattavat kuuluakin, niin ei kannibalismi kuulu, Luojan kiitos. Ja sitten vielä, kun tuota alkukielistä Johanneksen evankeliumia tavaa, niin se ei käytä edes sitä tyypillistä siistiä syödä-verbiä, estio, vaan sanaa, joka tarkoittaa nimenomaan pureskelemista, suulla syömistä, nielemistä. Eli vertauskuvallisuus on Jeesuksen sanoista nyt kaukana. On niin kuin hän haluaisi tahallaan ärsyttää kuulijoitaan. Miksi? Miksi Jeesus tuntuu nyt alleviivaavan, tahallaan ärsyttävät? Kai totuuden olisi voinut pyöristetymminkin sanoa, sillä tavalla, ettei se olisi niin kovasti loukannut kuulijoita ja heidän ajatteluaan. Samahan muuten kyselevät monet kirkon ystävät tänäänkin. Miksi me emme voisi pikkusen hioskella Raamattua, vaikka joltakin olisi vähän muuttaakin. Kun siinä on niin paljon sellaista, mistä tämän ajan ihminen ei pidä. Sellaista, mikä loukkaa meidän ajattelua. Miksi kaikille lapsista vanhuksiin pitää puhua synnistä? Miksi pitää puhua armosta sillä tavalla, ettei se oikein istu siihen ajatukseen, mikä meillä armosta on tänä päivänä, semmoisesta vähän läpi sormien katsomisesta, sellaisesta armosta, vai ihan toisenlaisesta armosta? Oma kokemuksemme voi varmaan kertoa vastauksen, minkä takia Jeesus puhuu niin kuin puhuu. Mietipä vaan, milloin olet joutunut muuttamaan omaa käyttäytymistäsi ja nimenomaan huonoa elämäntapaasi? Etkö lähinnä silloin, kun olet joutunut umpikujaan? On tarvittu pysäytys. Eräs tuttavani kertoi, kuinka hän joi aivan liikaa alkoholia. Ja sitten hän näki lääkärissä ikäisensä miehen. Mies näytti monta vuosikymmentä vanhemmalta kuin hän. Ja sitten hän oli ajatellut omia lapsenlapsiaan. Ei. Tuollaista pappaa he eivät ansaitse. Korkki meni kiinni. Tai toinen ihminen, joka kertoi tupakoinnin lopettamisesta. Ei se ollut auttanut, että askissa luki, että tupakointi johtaa, aiheuttaa kuolemaan johtavia sairauksia. Mutta sitten hän kävi lääkärissä, rutiinitarkastuksessa, oli semmoista sitkeää, vaikeaa yskää. Ja lääkäri sitten sanoi, että ei tämä vielä vaikuta siltä, että olisi ihan vakavaa. Mutta jos jatkat noin, niin todennäköisesti olet ehkä muutaman vuoden kuluttua vainaa. Se paransi kummasti tuosta huonosta tavasta. Tai sitten itselleen vääriä vapauksia salliva aviomies, joka saa kuulla, että se on kerrasta poikki. Ja sitten tehdään laskelmaa, mikä kannattaa ja mikä ei. Tulee mieleen perhe, tulee mieleen lapset ja kaikki muu. Lumouksen haihtumiseen tarvitaan joskus kunnon lääkkeet. Ne ovat karvaita, mutta ne voivat johtaa tervehtymisen tielle. Siitäkö syystä Jeesus puhuu tahallaan ärsyttävästi? Tarvittiinko kunnon lääkkeet? Joskus me todella tarvitsemme sellaistakin saarnaa, mitä me emme olleet odottaneet, saatikka toivoneet. Sanan viljassa saa silloin tällöin ollakin vähän vihnettä. Ei se ole niin vaarallista, että joskus joutuu vedet silmissä selvittelemään kurkkua ja sen ohella ajatuksia ja omaa elämäänsä. Sitä me emme nimittäin oma-aloitteisesti tekisi. Eikä nyt tarkoita sitä, että kunnon saarna on sama kuin loukkaava saarna. Tai että paras herättäjä on se, joka puhuu vihaisimmin tai huutaa kaikkein kovimmalla äänellä. Ja Jeesuskaan puhu sillä tavalla. Puheessa on kuitenkin piinkova ajatus. Siinä on kynnys, jota ei voi noin vain ylittää. Se jäi askarruttamaan, kun Jeesus sanoi, teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet, mutta tämä leipä tulee taivaasta. Ja se, joka tätä syö, ei kuole. Kuulijat tuntevat aivan hyvin sen tapauksen, johon Herra Jeesus tässä viittaa. Se oli se manna-ihme autiomaassa. Se oli Jumalan pelastava lahja kansalleen muinaisina aikoina. Se oli lahja, jonka avulla päästiin perille luvatun maan rajoille. Nyt Jeesus sanoi, että paljon suurempi manna-ihme on meneillään heidän silmiensä edessä. Se on täällä ja nyt. Saa ottaa ja syödä ikuisen elämän leipää. Mutta se, joka jättää syömättä, ei selviä perille. Tämä puhe ymmärrettiin. Se pakotti miettimään. Syntyi keskustelua, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. Kuinka on mahdollista. Ja Ja nyt jos olet semmoinen hyvämuistinen raamatun lukija, niin saattaa olla, että ajatukset kulkevat tässä kohtaa erääseen toiseen keskusteluun, siellä Johanneksen evankeliumin alkupuolella. Kerran yöllisessä keskustelussa oppinut Nikodeemus oli kummastellut Jeesuksen puhetta uudesti syntymisestä. Jeesus oli sanonut, että on välttämätöntä, että ihminen syntyy uudesti, mikäli hän mielii iankaikkiseen elämään. Ja siinä Israelin opettaja Nikodeemus sitten vaan jää kyselemään, että kuinka joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Samaa kuinka hämmästelyä ja sama totuus. Et sinä Nikodeemus voikaan. Vastaus on juuri siinä, että se on mahdotonta. Elämä ei voi ottaa kelauksena uusiksi. Niin kuin te kapernaumilaiset, ette tekään selviä elämästä hengissä, vaikka saisitte kuinka leipää taivaasta. Ettekä te suomalaiset, vaikka eläisitte kaiken ruoan ja yltäkylläisyyden keskellä. Ilman Herraa Jeesusta ja hänen pelastustekoaan te kuolette vääjäämättä. Kun Jeesus ärsyttää puheellaan, olkoon sitten Nikodeemusta tai kapernaumilaisia tai meitä, niin hän tähtää kaikkein tärkeimpään. Hän haluaa saada kuulijansa ikuiseen elämään. Hän haluaa osoittaa, että te olette nälkäkuoleman partaalla. Syökää, hyvät ihmiset. Ottakaa ja syökää, niin kuin profeetan kuulimme julistavan tuolla Jesajan tekstissä ensimmäisessä lukukappaleessa. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Näin Jeesus havainnollistaa, miten hän on aivan välttämätön pelastukseen. Häntä on syötävä ja juotava, toisin sanoen häntä tarvitaan yhtä kovasti kuin ruumis tarvitsee ruokaa ja vettä elääkseen. Jeesuksen puhe on taas kerran ajatonta, kaikkia ihmisiä koskevaa, ja niin me tuomme sen tähän päivään. Äsken sanoin, että ruokakaupat pidetään poikkeusoloissakin auki, koska syöminen on välttämätöntä. Mutta syömmekö ja juommeko vain siksi, että lykkäisimme kuolemaamme vähän kauemmas? Vielä 1000 kertaa tärkeämpää on Herran Jeesuksen syöminen ja juominen. Vain hän on se leipä, joka tulee taivaasta, ja vain se, joka tätä syö, ei kuole. Tämähän on uskovan ihmisen tarvehierarkiassa kohdassa numero 1. Siis se, että tänään elän Jeesuksesta Kristuksesta, että syön ja juon häntä. En minä vielä silloin ole kristitty, jos usko Jeesuksen olleen olemassa tai pitäneen hyviä puheita tai sitten uskon tiettyihin tosiasioihin tai arvomaailmani on kristillinen. Kirkkojen ja hengellisten tilaisuuksien sulkeminen ei ole valtaosalle suomalaisista mikään ongelma. Eiväthän he niissä käy koskaan muulloin. Jos usko on pelkkiä kristillisiä arvoja tai vakaumus, on sama vaikka elämän leipä olisi syväjäässä pitkin vuotta. Mutta onnellista on sitten se, kun jollekulle tulee hengellinen nälänhätä, tai kun tulee jano, jota ei voi sammuttaa muu kuin elävä vesi. Hengellisesti kuolleelle tätä murhetta ei tule, mutta hengellisesti heränneelle se tulee. Ja ilmeisesti tarvitaan aina jonkinlainen kriisi, että herää kaipaus Jeesuksen puoleen. Kaipaus, jota ei voi sammuttaa mikään muu kuin se ikivanha veri-evankelium. Jonkinlainen kriisi tarvitaan nähtävästi. Jeesus sanoo, minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Tarvitsen siis Kristusta elääkseni iankaikkisesti. Minun on omistettava hänet niin kuin vatsa omistaa ruuan. Siksi kristitty ei koskaan voi oppia Jumalan sanaa liian hyvin. Joku kysyy, Miksi sinun pitää aina uudestaan mennä kirkkoon? Tai ottaa Raamattu esille. Tai avata se striimi ja kuunnella noita saarnoja. Voit vastata. Miksi sinun pitää joka päivä käydä ruokapöytään ja syödä? Etkö mukaan jo tiedä, miltä se ruoka maistuu? Usko on hengellistä syömistä ja juomista. Usko on kaikkein läheisin yhteys sinun ja vapahtajan välillä. Niin kuin leipä ja maito rakentavat ruumista ja muuttuvat elämän voimaksi, niin käy tässäkin nauttimisessa. Se, joka kuulee Kristuksen sanaa ja omistaa sen, hänessä Kristus saa yhä enemmän hahmoa. Tämä onkin mukava asia vanhenevalle ihmiselle. Hengelleen ihminen vahvistuu tästä ihmeleivästä. Vaikka ruumis vanhenee, rappeutuu, heikkenee, meissä on jotakin, joka voi elpyä ja vahvistua päivä päivältä. Sisäinen ihmisemme saa voimansa Jumalan ikuisesta sanasta ja vahvistuu sen nauttimisesta. Ja huomasitteko, tällä tavalla itse asiassa Herra Jeesus avaa meille taas yhden näkökulman siihen suureen todellisuuteen, josta käytämme sanaa usko. Se on paljon enemmän kuin jotain ajattelua tai jotain mielipiteitä tai jotain lauselmia. Se on tämmöinen kokonainen elämän todellisuus. Elävä usko on Jeesuksen Kristuksen hengellistä syömistä ja juomista. Tätä on kauniilla tavalla havainnollistettu jossakin vanhoissa kirkoissa. Esimerkiksi Kotkan kirkossa on tällainen lasimaalaus yhden sivuoven päällä. Ja se esittää pelikaania, kummallista kristillistä symboliikkaa. Pelikaania, joka ruokkii poikasiaan sydänverellään. Ennen vanhaa nimittäin pelikaani uskottiin tekevän niin kuin se sieltä leukapussista, vai miksikä sitä kutsutaan, antaa ruokaa poikasille ja tällä tavalla, niin ajateltiin, että se ruokkii poikasia sydänverellään. Ja siksi siitä on tullut Herran Kristuksen yksi vertauskuvista. Kristus ruokkii omansa sydänverellään. Hän kulkee rakkautensa uhritien loppuun asti, niin kuin me nyt paaston aikana sitä tietä seuraamme, ja vuodattaa sovintoverensä viimeiseen pisaraan, ja niin hän tekee, jotta maailma saisi elää. Ja niin Kristus tekee, jotta sinä saisit elää. Ja tätä hän saarnauttaa, jotta sinä uskoisit, jotta sinä ottaisit ja söisit. Ja sitten vielä lopuksi joku sana niin sanotusta sakramentaalisesta syömisestä ja juomisesta. Korona-aikahan on tehnyt myös ehtoollisella käynnistä harvinaisempaa. Emme myöskään voi meistä riippumattomista syistä valitettavasti ja toistaiseksi täällä rakkaassa armonkappelissamme viettää Herran ateriaa. Mutta älä kuitenkaan totuttele elämään ilman ehtoollista. Heti kun se on luontevasti mahdollista, osallistu Kristuksen asetuksen mukaisesti toimitettuun Herran pöytään. Aivan erikoisella ja konkreettisella tavalla saat tämän lohdutuksen, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Se on lohdutus varsinkin heikolle kristitylle, varsinkin uskossa kylmälle, kun Kristus sanoo, minä pysyn hänessä ja hän pysyy minussa. Mutta en minä tätä sano nyt tässä sen takia, että kokisit vielä vaikeammaksi tilanteen, kun et Herran pöytään pääse. Ei sovi ajatella, että jäisimme ilman jotakin ratkaisevaa. Evankeliumi tuo kyllä koko Jumalan pojan, kaikki ne aarteineen sinne, missä olet. Uskossa häntä syöt ja juot. Ja sitten jaksat taas jatkaa tätä erämaa vaellusta, johon Jeesus päivän tekstissä viittasikin. Isät söivät mannaa autiomaassa ja pääsivät luvatun maan rajoille. Sinä nautit autuutta Jeesuksessa Kristuksessa ja pääset taivaaseen. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen.
Nousemme tunnustamaan apostolisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sisisi Pyhässä Hengestä, syntyi neitsyt Mariassa, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.